Радио К2 от мястото на събитието.
Брифинг на Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията от 29 януари.
Чувстваме се длъжни да отговорим на пресконференцията на господин Свиленски и другите колеги, които бяха там. Считаме, че се отправиха доста сериозни неверни твърдения спрямо министерството, спрямо колегите и беше отправен един ултиматум към мене, който, да ви кажа честно, не знам аз как да го приема, но вероятно нещата минават границата на нормалното и сигурно така ще продължи. Щом иска да е такова поведението на опозицията, това си е тяхна работа. Държа да го успокоя господин Свиленски и да му кажа, че оставката винаги си я носа в джоба и за мен никога не е представлявало проблем, в който и момент да си я подам. Но не бих отговорил по никакъв начин на този ултиматум, така както е зададен, тъй като намирам, че няма никакво основание да се отправят по такъв начин квалификации и тези, които са абсолютно неверни. Започвам с първата тема. Обвиненията в корупция, конкретно по БДЖ. В тезите, които изказаха колегите, не намирам нищо извън дребнотемията там и жълтите работи, не намирам нищо, което да е сериозен повод да искам оставката на колегите си. 2009 година това ръководство, което е до мене, заварихме български държавни железници с 850 милиона задължения, които не се обслужваха, и 68 милиона оперативна загуба. Към днешна дата, то даже не към днешна дата, а към 2017 година, задълженията на дружеството са 330 милиона с 15 милиона оперативна загуба. Значи 850 милиона с 68 милиона оперативна загуба и 330 милиона с 15 милиона оперативна загуба. И тук някъде колегите от БСП си противоречат. Ако приемем тяхната теза, че има голяма корупция в дружеството, тогава трябваше да е обратното. Няма как финансовите показатели на едно дружество при тежка корупция, каквато те обвиняват, че има вътре, да се подобряват. Трябва да е обратното, трябва да се влошават. Тогава са верни две неща, които си противоречат едно с друго. Или, когато БСП са управлявали железниците, корупцията е била чудовищна, за да генерират 850 милиона загуби на дружеството с 68 година, всяка година оперативна загуба, или другото не е вярно. Другото е, че ние се справяме добре. Едно от двете да се изберат. Могат да кажат, ние бяхме много корумпирани, съсипахме дружеството, доведохме го до технически фалит. Другото, което мога да кажете, браво колеги, вие се справяте по-добре от нас. И вероятно корупцията при вас е по-малка. Това показват числата, те са видни. По темата за ремонтите, които другия колега засегна, да отбележа, че ремонт на локомотиви не се прави. Въобще думичката ремонти е манипулативна. Не е вярна. Първо, всеки един от вас знае, че това са локомотиви. 32-а серия са извадени вече, защото те са понад 50 години локомотиви. 46-та и коя друга серия са ремонти? 43-та. Минават на така наречения технически преглед и минимално санитарно обслужване, което означава козметични неща, които могат да бъдат коригирани. въобще заблудата, която налагат колегите, е, че се правят ремонти. Ремонти не се правят. Благодарение също на БСП е затворен и последния завод за ремонт на локомотиви. Пак по тяхно управление. Така че ние няма къде да ремонтираме локомотиви в България. Варианта, при който могат да се ремонтират локомотиви, е през процедура да се избере външен изпълнител и тези локомотиви да бъдат закарани в друга външна държава, където да бъдат отремонтирани за ремонтите, за които говорят колеги. В новата процедура, която предстои за железниците, сме предвидели да бъде създадено от доставчика на бъдещите влакове и депо за ремонт на локомотиви. Но общо взето, ако си спомняте 2010, 2011, 2012 година се говореше за фалирало дружество без никаква перспектива, без бъдеще. В момента е точно обратното. В момента дружеството малко по малко се стабилизира, стъпва си на краката. Готова е техническа спецификация за доставка на нов подвижен състав. Тя ще включва в себе си строеж и оборудване на депо, което да ремонтира локомотиви. Но общо взето, много лесно могат да се сравнат нещата в управление на БСП в БДЖ, само е съсипвано. В наше управление се опитваме малко по малко да стабилизираме дружеството и да му дадем перспектива за бъдещето. Действително, влезе се в изключително неприятна комуникация по така изнесените в медиите репортажи. И тук категорично съм се разбрал с колегите. Първо, служителят, който беше записан, макар че аз рядко ми се случва да видя човек, който като говори по телефона си записва разговорите, но приемам, че така е станало. Човек, който отправи заплахите към служителя, който е записал разговора, е освободен от работа. Макар че това си е състав на престъпление, той си има пълното право си подаде жалби и така нататък. Относно футболния отбор, действително не мога влизам в конкретика, но за да приключи тая тема, за нас като ръководство на министерството сме се разбрали той да бъде закрит. Чисто юридически. А колегите могат да ви обясняват подробности дали там има нещо вярно или невярно от твърденията на БСП. По тезата на другия колега, който говореше от автомобилна администрация, държа да подчертая, че днес по телевизията го виждам за първи път в живота си. Никога този човек не съм го виждал. Директора на областната дирекция на автомобилна администрация. Който има желание, ще му дам. Това са 13 страници мотиви на дисциплинарна комисия от 5 човека за неговото освобождаване. Тезата, че по време на управление, когато аз съм министър, са арестувани най-много директори на автомобилна администрация и служители, единствено ме успокоява, защото това доказва, че не е имало никакъв политически чадър над тези хора. Ма никакъв. И те за това, когато е имало данни, са били арестувани. По-съмнителното е обратното. По време на управление на БСП, защо там няма арестувани? Защото приемаме, че това е корупционна среда. И не е лошо да ги попитате. Защо само при ГЕРБ арестуват, което означава моментално, че няма политически чадър над тези хора, а при вас няма? Дали пък случайно не ги пазят? Не са ги пазили. Който има интерес, това са доста страници с мотиви, но ще ви кажа как се развиха нещата, тъй като прякото ръководство на този човек, пак казвам, че не съм го виждал през живота си, сподели, че когато има акции, са арестувани 12 човека негови подчинени, не е нормално във времето той да не ги е санкционирал по никакъв начин. Няма дори елементарно административно наказание към нито един от тях. И ако приемем, че там има нещо, е нормално ръководителя понесе отговорността. И за това съм казал публично, че решението на ръководството на министерството е той да бъде освободен. Моментално след това 7 месеца в болнични. Тя не му се мешам на човека, да е жив и здрав, да си гледа здравето, ама аз пък се притеснявам да взема ръководен пост, ако е толкова болен. Но въпреки това, понеже дисциплинарната комисия го издирваше многократно, за да го покани, той да обясни своята теза, своите аргументи, да каже лош ли е, добър ли е, давал ли е сигнали, не е ли давал сигнали, борел ли се с корупцията, 7 месеца не беше възможно по никакъв начин да бъде открит нито на домашния си адрес, нито на какъвто и да е адрес. И в крайна сметка почнахме да проверяваме болничните и се оказа задължително и сигурно е, че един е фалшив от болничните му листове. Сега проверяваме и втория. Най-вероятно и той се окаже такъв, но това е писмо от Министерството на здравеопазване, с което ни казват, че той е представил фалшив болничен лист, за да го няма 7 месеца на работа. Като пак казвам, той можеше, има дисциплинарна комисия, която е преценила, че трябва да бъде изслушан, и ако той си даде нормални, добри аргументи, нямаше да има проблем. Нека колегите си кажат за футбола и за ремонтите по-подробно, защото това си е специфика, която вероятно има нужда по-детайлно да бъде обсъдена, но не намирам за редно, при положение, че миналата седмица имаше вот на недоверие по корупцията, тема транспорт въобще нямаше там. Изведнъж седмица след това излиза като анонс на основно на БСП корупция. Няма лошо, ще си говорим за корупция, но той медал има две страни винаги. Едно страна. И на колегата, който е бившия директор на БДЖ, тези силни думи за убийства и самоубийства относно повечето часове, които те твърдат, че извършват машинистите, искам да му кажа, че са забравили времето, когато в управление на БСП горяха хора във влаковете. То не е в управление на ГЕРБ. Ако си спомняте влака София Кардам, там изгоряха живи хора. И беше управление на БСП, не на ГЕРБ. Да му обясня на колегата, като иска да говорим за убийства и за самоубийства. И казвайте си за футбола, там за другите неща, аз не съм в детайлите запознат.
Аз не знам каква тема има за футболния отбор, след като футболния отбор е отделно юридическо лице, в което има хора, които нямат нищо общо с БДЖ и участници, служители на БДЖ. Половината така наречени играчи не са служители на БДЖ изобщо. В управителното тяло в момента тече пререгистрация, също има външен човек. Не е ползвана една стотинка от БДЖ и не е ползвано нищо практически от БДЖ. И това е така от самото създаване на този футболен отбор. Не разбирам колегите против масовия спорт в България ли са и какво им пречи всъщност. Но пак казвам, няма нищо общо с БДЖ, може би единствено името, че се казва Локомотив БДЖ. Ако това е проблема, това са решими неща. Но този отбор няма нищо общо с БДЖ. Това, че хората спортуват, държа да подчертая, че в БДЖ има други форми на организация на спортна дейност, които са традиционни, има регионални спартакиади, национални спартакиади всяка година и това не е от вчера. Ако се върнем малко повече в миналото, всички знаем, че всички отбори, независимо по какъв спорт са, които се казват Локомотив, са свързани с БДЖ. Така че това е една дългогодишна традиция в железницата. Около депата на БДЖ има спортни площадки за намерени. Ние, за съжаление, първо ще подобряваме условията на труд, нямаме достатъчно средства за това, но някой ден, някое друго ръководство, когато железницата тръгне нагоре, има възможност да възстанови тази културно-масова и спортна дейност около депата, за да може хората, които работят в тях, да не си прекарват времето само в приказки или в употреба на алкохол, а да се занимават с нещо по-смислено. В тази връзка само да кажа, че в България хората, които се занимават с масов спорт са 4%, а в развитите държави, към които се стремиме, са 40%. Това, което ние сме правили досега е именно това, да се увеличи за работното време. Няма нито един тренировачен ден на този отбор, който да е бил в работно време. Това може да се провери на игрищата, на които се осъществяват тренировките или футболните матчове. Спортува се след работа в 7 часа и събота и неделя. Заплатите са такива, каквито са за съответните длъжности. Всичките тези длъжности са създавани в десетилетията преди да бъдат назначени тези хора. Така че няма нито кухи длъжности, нито измислени заплати, нито пък има футболисти в БДЖ. Има хора, които се занимават на най-ниското ниво на аматьорския спорт в България. Това е пол.
Лу, кажи си за ремонт.
Тук.
Само да добавя, че Сметната палата, което иска господин Свиленски да се случи, вече е в БДЖ от колко време?
3 месеца.
От 3 месеца е вътре в БДЖ Сметната палата, така че няма никакъв проблем, като излезат резултатите, да си получи информация, каквото го интересува.
Така, аз искам да застъпа темата с извънредния труд, тъй като тя доби една масовост и искам да благодаря на колегите, че повдигат този въпрос. Казвам се Любомир Илиев, съм управител на БДЖ Товарни превози ЕООД. Тази тема по принцип е интересна сама по себе си, тъй като БДЖ е единствената компания, в която извънредният труд, т.е. труда над почасовата норма, се измерва по интересен начин. Аз ще ви дам един пример. Ако вие сте машинист и живеете в Дупница, а трябва да приемете влака в София, както се чувства, се случва много често, маршрутът ще ви бъде София-Пловдив. В работното ви време започва да тече от местоживеенето ви. Тоест, вие излизайки от Дупница, придвижвайки се до София, поемайки влака, съкарвайте го до Пловдив, сдавайки влака, смяната ви приключва, връщайки се обратно в Дупница, където живеете, всичко това е работно време. Тоест, ако вие трябва да управлявате влака определен брой часове, чистото ви работно време е 1/3 от цялото. Ако пресметнем така, карайки влака, истинското работно време, ние нямаме извънреден труд. Ако погледнем реалността, тези 300 часа годишно на някои машинисти, това представлява 2 смени на месец. Тоест, вие си направите извода. Това е огромен разход за компанията, тъй като тя плаща огромни пари. Това, което мога да ви кажа, е, че прекроявайки логистиката и преразглеждайки маневрената дейност, ние 2018-та намираме вътрешен ресурс и според мен извънредният труд ще бъде намален с около 30%. Тоест аз лично искам да ви покана след 3-4 месеца да се уверите в резултатите. Така че това, което се съобщава в медиите, че е убийство, самоубийство, някой спи 4 часа, това е абсурдно. Първо, той е абсолютно доброволен. Всеки машинист абсолютно доброволно поема да полага извънреден труд. Освен това, времето за почивка се спазва абсолютно точно. Тоест, една смяна се работи, две се почива. И в тая посока мога да ви кажа, че и Сметната палата в момента тече проверка на дружеството и одита на Министерството също проверява извънредния труд. Доколкото разбрах, и инспекцията по труда също се е самосезирала и тя ще ни провери. Така че вие ще видите резултатите съвсем скоро. Благодаря ви.
По ремонтите?
За ремонтите искам да ви кажа, че така или иначе нашите локомотиви, както казаха моите колеги, са на около 40 години, основно от 43-та и 46-та серия. Ние извършваме няколко вида ремонти в нашите депа. Като най-така сериозният ремонт е голям подемен ремонт. Това се извършва в нашите депа и да, има рекламации. Ще ви кажа някои цифри. От 87 поддържани локомотива имаме точно 3 рекламации. Има един номер локомотив, който се оповести в медиите, който е имал проблем с него. В момента тече разследване, но аз ще ви кажа какви са фактите. Той излиза от техническа поддръжка за работа. Има подаден сигнал, но ние работим със 7 степенна система на проверка на локомотивите. Тоест, от излизането му от депото или ремонтния цех, локомотива преминава през 7 човека. Като последният човек, който го проверява, това е машинист. Той има право, когато констатира някаква нередност или проблем, се попълва определен документ и локомотива не излиза. Тоест абсолютно невъзможно е даден локомотив с нередност да излезе от депото. Да.
Към министър Московски.
Може да се представя.
Марин Николов, много трябва. Относно ремонт, понеже и сутринта го чувствам от ръководството и сега от вас, за едно уточнение. Казвате, няма ремонти. Има поддръжка и преглед. Искам да цитирам...
Какво ще става фирма, която е ремонта?
Искам да цитирам един договор, който към момента важи и е актуален. И касае точно тези проблеми, които показахме и по нова телевизия във връзка с локомотива, за който господин Лир току-що говори. Който е 52-а серия. За 52, 55 и та серия и други серии, точно този договор важи и той е упоменато следното. Договор за, цитирам, извършване на планови прегледи и ремонти. Както и ремонти по необходимост на дизелови локомотиви серия 52, 55 и 06, обслужващи товарни влакове. Това е обществена поръчка с решение 08.08.2016 година. В момента работещ договор пише ремонти. И тук за тези ремонти и прегледи имаме цифри, имаме суми, съответно, които нали, за съответна бройка и съответна сума стотици хиляди лева, които като ги разделим, за 52-а серия излиза 1531 лева, за примерно друга 06-та серия 3967 спрямо бройки. Има ли ремонти или няма ремонти, да го уточним?
Аз ще отговоря.
Той ще отговоря, Любо, аз само да питам колега, вие сериозно ли питате наистина?
Да, да го уточним. Дали може няма ремонти?
Може ли да направите едно предаване за, пак повтарям, за 850 милиона задължения, които наследихме? Как са направени?
Аз лично съм правил как наследихте, сериозни проблеми с кражба на нафта, да, от предното ръководство. Сега правя за това ръководство проблеми. Няма проблеми за мен.
Добре, за това да ви моля, защото сега говорите за... Разделили сте го и се получава сума от 1000 и няколко лева, а от БДЖ са източвани стотици милиони.
Да, говорихме за ремонтите, защото конкретно...
Аз да само да сме принципни, не, не ще ви отговорим, разбира се. Просто да сме принципни.
Да.
Благодаря.
Нека аз да ви отговоря за тези суми и за тези малки ремонти. Нали си представяте, че един голям подемен ремонт струва между 600 и 800 хиляди лева. Сега си направете вие калкулацията, какво означава ремонт за 3000 лева. Мисля, че точно така ви отговорих. Да, когато се прави технически преглед, има дребни нередности, които трябва да се отразяват и това са сумите. Когато се извърши голям ремонт, Той се извършва в нашите депа.
Може ли само един пример да дам, за да се разбере за какво се говори? Ако трябва да потърсим еквивалента в пътническия вагон, ремонт е, ако е счупено стъклото, да се смени. Ако има винче, което се отвинтило или е паднало, да се завинти. Ако има лайсна, която е паднала, да се залепи. Е, това е нивото на ремонта. Само че в БДЖ това се нарича поддръжка. Това не е ремонт в истинския смисъл на думата. А там, че пише ремонт, това е вече така общо приетото понятие. Но фактически това е поддръжка и цената, на която се извършва това, много ясно показва за какво става въпрос. Така че дайте да както...
Внасяме яснота.
Да.
Може ли внесем яснота за 850 милиона? Благодаря. Всичко, което трябва да се направи, ще бъде направено. Защо атакуват в момента БДЖ? Защото БДЖ започва малко по малко да се стъпва на краката. Те не могат да понесат това, че са провалили. То няма в историята на България, няма друга партия, освен БСП, която да е съсипвала толкова много железниците. Няма такава. И понеже сега виждат, че дружеството има хоризонт пред себе си, така или иначе се стигне до закупуване на нов подвижен състав, се направят депа за ремонт на локомотиви, чисти си дълговете, стигаме на нива до 300 милиона, което никой никога не си го е представил, че е възможно. И това е много неприятно на тях. Тях ще ги идентифицират винаги с съсипването на железниците. Наши ще ни идентифицират вероятно с стабилизирането на железниците. На какво да, какво да им е хубаво на тях? Какво е да им хареса от това нещо? И то си има сигнали да си работи.
Анелия Джанбазка, BIT. А тези имена, които е подал Кънчо Димитров, всъщност ще има ли уволнение?
Няма сигнал, който да е подаден и да не е даден на допълнителни органи и служби да го разследват. Няма такъв сигнал. Всички са с входящи номера, всички са заведени в деловодство и всички сигнали, които се подават, се работят от последващи контролни органи на държавата.
Брифинг на Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията от 29 януари.
Радио К2 от мястото на събитието.